Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Bruslju se evropski protest kmetov, tam s traktori tudi slovenski kmetje.
Bo Evropska unija posojilo za Ukrajino pokrila preko proračunske rezerve ali zaseženega ruskega premoženja?
Zelenski za ta konec tedna napovedal nove pogovore z ZDA o končanju vojne.
Trump v nagovoru. V 11 mesecih smo naredili več dobrega kot katerakoli druga administracija.
Pavel Rupar o nizkem zimskem dodatku za upokojence. Ni dopustno, da se to dogaja ravno starejšim ljudem.
Božič naj bo priložnost, da kot narod okrepimo upanje za prihodnost domovine, je pri maši v Novem mestu spodbudil škof Saje.
Vreme oblačno bo, le na vzhodu delno jasno s precej megle po nižinah.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Rok Mihevc, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. V Bruslju se je že pred poldnevom v organizaciji Združen Kopa Kožeka, ki na ravni Evropske unije zastopa interese evropskih kmetov in kmetijskih zadrug, začel vseevropski protest kmetov. Ti nasprotujejo napovedanemu podpisu prostotrgovinskega sporazuma Mercosur. Prav tako pa Evropsko komisijo in danes v Bruslju zbrane predsednike vlad in držav članic Unije opozarjajo na nesprejemljivost izjemnega zmanjšanja sredstev namenjenih skupni kmetijski politiki Evropske unije v prihodnjem finančnem obdobju. Prispevek Roberta Božiča.
Uvodni del protesta, med katerim je potekalo tudi še zbiranje kmetov, v Bruslju so namreč danes izjemno visoki varnostni ukrepi, so zaznamovali nagovori predstavnikov kmetov iz vseh držav članic, tudi Slovenije. Kasneje se je množica začela premikati proti Evropskemu parlamentu.
V bistvu se vijena na velika nepregledna množica kmetov vseh držav. Mislim, govori so vsi govorili v eno stran. Nevarno za Evropo, rušenje našega kmetijskega prehranskega sistema z dveh strani. Eden je zaradi podpisa, potencialnega podpisa z Mercosurjem, ki vemo, kaj prinaša. Prinaša lahko potencialno nepregledno količine hrane, ki ne bo po naših standardih, pa tudi nov strateški načrt nas resnično ogroža. Govorimo o pacu sredstvu, pa še to kmetijstvo zraven kohezije, kjer pa vemo, da bomo zelo veliko verjetno, da bomo potegnili takratko.
Je o utripu protesta povedal Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Državni svetnik Branko Tomažič pa je dodal.
Ampak v glavnem enotno zastopamo Slovenijo in slovenske kmete in slovenske zahteve, ker da vemo, da smo vsi na isti barki. Če ne bomo ustavili ta zeleni prehod v taki meri, če ne bomo dohodkovno poboljšali položaj kmeta, se mladi ne bodo odločili in tudi se ne bodo vključovali, da bodo prevzemali kmetije in skrbeli za naše podeželje. Ne razumemo pa vseh teh nevladnikov, ki mislijo, da bo hrana prišla, ne vemo od kjer, ne?
Francija brez močnejših varoval za kmete ne bo podprla sporazuma z južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur, je napovedal francoski predsednik Macron. Podobno stališče ima tudi Poljska in še nekatere druge države, medtem ko se okrog Nemčije zbira druga skupina držav, ki so podpisu naklonjene. Da je izjemno pomembno, da danes dobijo zeleno luč za potrditev sporazuma, je dopoldne dejala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki bo v soboto odpotovala v Brazilijo, da bi dokončala sporazum o prosti trgovini, o katerem pogajanja potekajo že več kot 25 let. Brazilija grozi, pravi Borut Florjančič.
Brazilski predsednik grozi, da okolikor se ne podpiše, da Mercosur v soboto, da odstopi, da so že dovolj južnoameričani popuščali. Po drugi strani vemo, da Nemčija pritiska, ker brani svoj gospodarski stroj. Italija je neopredeljena, najbrž čaka, kje bo več dobila, na kjeri strani, kam bo dala glas. Ne? Kmet je trenutno vse, ni dobene dokončne informacije, vemo pa, da je na teh podjih odločevalskih se pa danes zelo intenzivno vse dogaja.
Prav ta namen sta Evropski parlament in svet dosegla dogovor o predlogu ukrepov za zaščito evropskih kmetov, ki naj bi v primeru negativnih posledic za kmetijski trg Evropske unije omogočali začasno zamrznitev znižanih carin na uvoz izdelkov iz Mercosurja. Čeprav si organizatori prizadevajo za miren in dostojanstven protest, pa je zjutraj prišlo do spopada med skupinami flamskih in valonskih kmetov in policijo, ki je pri tem uporabila tudi vodne topove. Kakšen bo izkupiček današnjega dne, je trenutno težko napovedati. Več bo vsekakor jasno do konca tedna.
Poleg sporazuma z Mercosurjem imajo voditelji članic na dnevnem redu tokratnega zasedanja še več drugih tem. Prva in osrednja točka pa je Ukrajina. Že ob prihodu je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zagotovila, da današnjega vrha ne bo konec, dokler 27-erica ne bo dosegla dogovora o rešitvi za financiranje Ukrajine. Petra Stopar.
Do tokratnega vrha po besedah von der Leyenove prihaja v izjemno pomembnem trenutku na poti do miru. Ukrajina potrebuje stabilno financiranje za naslednje leto in za leto zatem, za kar je potrebnih 137 milijard evrov. Od tega bo Unija pokrila dve tretjini oziroma 90 milijard, odločiti pa se mora na kakšen način. Na mizi sta naslednji možnosti. Prva, ki bi potrebovala soglasno podporo članic, predvideva zadolževanje Unije na kapitalskih trgih, pri čemer bi poroštva zagotovili iz proračunske rezerve Unije. Druga možnost je uporaba ruskega premoženja, zamrznjenega v sklopu sankcij proti Rusiji. Ta predlog, v skladu s katerim bi Ukrajina posojilo odplačala šele, ko bi Rusija povrnila vojno škodo, bi potreboval podporo kvalificirane večine. Poroštva za posojilo pa bi morale zagotoviti članice, pri čemer naj bi prispevek Slovenije znašal 700 milijonov evrov. Glede te rešitve ima največ pomislekov Belgija, ker je tam shranjena velika večina od 210 milijard evrov premoženja Ruske centralne banke. Po besedah von der Leyenove so skrbi Belgije razumljive in bi morale v primeru odločitve za uporabo ruskega premoženja tveganja deliti vse države članice, saj gre za solidarnost, ki je temeljno načelo Unije. Kako pomembna je odločitev o finančni pomoči Ukrajini, je poudaril tudi poljski premier Donald Tusk.
Simple choice. Either money today or blood tomorrow.
Tusk je dejal, da je izbira preprosta. Denar danes ali kri jutri. In dodal, da je to samo in zgolj odločitev Evrope. Nemški kancler Friedrich Merz, ki že ves čas zagovarja uporabo ruskega premoženja, boljše rešitve kot te ne vidi. Upa, da bodo prišli do dogovora in jim bo uspelo prepričati Belgijo, katere skrbi tudi on razume. Slovenski premier Robert Golob se ob prihodu ni želel izrecno opredeliti ne za eno, ne za drugo možnost, pojasnil pa je.
Vprašanje zamrznjenih sredstev ruskih je v resnici najmočnejše orodje, ki ga ima Evropska unija za to, da doseže ta cilj. Cilj pripeljati Rusijo za pogajalsko mizo in konkretne pogovore o miru.
V tem primeru bi slovensko poroštvo za posojilo odobril državni zbor, a je malo verjetno, da bi se to zgodilo še v tem mandatu, je dejal. Voditeljem se je pridružila tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Menim, da lahko prvič rečemo, da smo bliže miru in koncu te vojne. Najpomembnejše, kar lahko storimo danes, je, da s polno enotnostjo stojimo ob strani Ukrajini in predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Ta je povedal, da bodo v ZDA že jutri in pojutrišnjem novi pogovori med ukrajinsko in ameriško delegacijo. Iz Bele hiše pa so sporočili, da naj bi se ta konec tedna sestali tudi pogajalci ZDA in Rusije.
Svoj praznični nagovor je včeraj opravil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Izpostavil je katastrofalno zmedo, v kateri je prevzel oblast od svojega predhodnika Joea Bidna. Prav tako je med govorom skušal vso odgovornost za aktualne gospodarske in družbene težave pripisati Bidnovi administraciji. Kljub temu pa ni pozabil na svoje dosežke. Kot najpomembnejše je predstavil povrnjeno ameriško moč in vpliv, končanje vojn ter zagotovljene investicije v ameriško gospodarstvo. Več Jernej Dragar.
V 18-minutnem govoru, ki so ga prenašale vse glavne ameriške televizijske postaje, je Trump nenehno ponavljal, da je zmešnjavo zgolj podedoval od Bidna in da jo sedaj sam skuša urediti. Ko sem prevzel oblast, je bila inflacija najvišja v 48 letih. Nekateri bi rekli celo v celotni zgodovini naše države, kar je povzročilo visoke cene in draginjo za več milijonov Američanov. Dodal je, da so bili preplavljeni z ilegalnimi migranti, na vrhuncu je bila tudi woke ideologija in sovraštvo do Amerike, kriminaliteta pa na rekordno visokih nivojih. Po njegovih besedah naj bi bila Amerika izkoriščena strani trgovinskih partnerjev in njenih zaveznic, za vse našteto pa naj bi bila seveda kriva Bidenova administracija. V preteklih 11 mesecih smo zaslužni za več pozitivnih sprememb kot katerakoli druga administracija v zgodovini. In mislim, da bi se večina strinjala. Za svojo prvo nalogo po prevzemu oblasti si je Trump zadal rešitev vprašanja južne meje, kjer po njegovih navedbah v času njegovega mandata niso dopustili niti enega ilegalnega prečkanja. Z drugimi besedami smo v nekaj kratkih mesecih šli od najslabšega do najboljšega stanja na meji. V nagovoru je ognjevito prepričeval Američane, da cene v času njegovega predsedovanja padajo. Prav tako je dejal, da je zagotovil največji investicijski val v ameriško gospodarstvo v zgodovini. Skupaj s preganjanjem ilegalnih migrantov naj bi to zagotovilo delovna mesta in ugodnejše pogoje za življenje za Američane. Pohvalil se je tudi zunanje političnimi dosežki svoje administracije. Ameriki sem povrnil moč in vpliv, končal 8 vojn v 10 mesecih, uničil iransko jedrsko grožnjo in končal vojno v Gazi, ter tako zagotovil mir na Bližnjem vzhodu prvič po 3000 letih. Omogočil sem tudi vrnitev talcev, tako živih kot mrtvih. Američanom je obljubil, da se bodo ugodne posledice njegovega največjega zakonodajnega dosežka davčnih olajšav začele čutiti prihodnje leto. Napovedal je, da bo kmalo imenoval novega predsednika centralne banke Federal Reserve, ki bo močno znižal obrestne mere in znižal stroške za hipoteke, ter obljubil največjo reformo stanovanskega trga v zgodovini Združenih držav in odprtje 1600 elektrarn v naslednjih 12 mesecih. Prav tako je obljubil tudi znižanje cen za draga zdravila ter napovedal boj proti velikim zavarovalniškim podjetjem, ki Američanom onemogočajo dostopno zdravstvo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Novogoriški svetniki zahtevajo revizijo celotnega poslovanja zavoda, ki vodi projekt Evropske prestolnice kulture.
V opoziciji ne bodo nasprotovali vladnemu predlogu novele zakona o dostopnosti zgradb za invalide in življenju odraslih v bivalnih skupnostih.
Med najvplivnejšimi pravniki tudi Klemen Jaklič in Jan Zobec.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Velenje-Slovengradec. Pri Šmartnem pri Slovengradcu cesta zato zaprta, obvoz porejen po cesti Slovengradec-Podgorje, Vodriš-Mislinska-Dobrava. Zaradi popodanske prometne konice je kar nekaj gneče na cestah iz mestnih središč pa na mestnih obvoznicah. Ponekod nastajajo tudi zastoji. Zastoj med drugimi na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Na južni ljubljanski obvoznici od Barja pa vse do razsepa Malence, naprej proti Dolenski do priključka Šmarje Sab, prav tako kolona na koncu vzhodne ljubljanske obvoznice od priključka Ljubljana vzhod do priključka Ljubljana s Nebarjem. Ponekod po Sloveniji tudi še vedno megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, vozniki na sveda na teh odsekih vozijo posebej previdno. Danes po noči pa bo zaradi del zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru, to bo med 22. in 5. uro, obvoz pa bo rejen po regionalni cesti. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15:13. V zadnjem političnem pogovoru o predbožično-novoletnimi prazniki smo v studijo povabili 3 sogovornike. Predsednika SDS Janeza Janšo, predsednika SD in ministra za gospodarstvo Matjaža Hana ter predsednika NSI Jerneja Vratovca. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob se je upravičil in se oddaje ni udeležil. Razprava se je razprla v več smeri. Od ocene leta, gospodarskih trendov in reform do vprašanja politične kulture. predvidljivosti okolja za gospodarstvo ter vrednostnih tem, ki so se v tem letu močno dotaknile javnosti. Več Alen Salihovič.
Razprava je ponudila tri različne poglede na iztekajoče se leto. Janez Janša ga je opisal kot leto poslabšanih trendov, nizke rasti, pritiskov na trg dela, slabšega delovanja institucij in zaskrbljujoče demografije.
Ukrepi, ki jih je Golobova vlada sprejemala na začetku, pa njihova koalicija potrjevala v parlamentu, so zdaj dali rezultate. Zdaj, kam je privedla depolitizacija oziroma čiščenje janšistov iz policije, se je videlo ob tem primeru tragičnega dogodka v Novem mestu, boja Aleša Šutarja, kjer je celo predsednik vlade sam priznal, da institucije ne delujejo in zdaj smo dobili v zadnjih dneh še dodaten dokaz, da tudi potem, ko je bil tako imenovani Šutarjev zakon sprejet, pač še vedno ne deluje.
Matjaž Han je leto umestil širši evropski kontekst slabše konkurenčnosti Evropske unije ter poudaril hitro ukrepanje vlade o poplavah in energetski krizi ter pričakovanje izboljšanja razmer.
Tudi naslednje leto, kar se tiče gospodarstva, se mi zdi, se bo trendi obrnili navzgor. Je pa res, trgovinske vojne na eni strani, na drugi strani te vojne v Ukrajini se je pač na evropskem gospodarstvu poznalo.
Jerni Vrtovec pa je leto označil kot vrednotni in ekonomski preizkus z postavljenim referendumom o pomoči pri samomoru ter pritiskom na življenjski standard, zlasti v kmetijstvu in podjetništvu.
Ena stvar, ne, ki pa zelo boli, je pa zdravstvo. Gospod Han je omenil krepitev javnega zdravstva. Krepitev javnega zdravstva pod to vlado se resnično ne dogaja. Se pa krepi državno zdravstvo. Pravi, državno zdravstvo v okviru konglomerata, ki se imenuje ZZZS, se krepi, medtem ko pa posledice sprejete zakonodaje so pa že danes vidne, ko iz UKC-ja odhajajo zdravniki in grejo, zaradi zakonodaje, zakona o zdravstveni dejavnosti, grejo delati potem pač privatnikom. In to je ta srž problema. Ampak kaj je bistveno za pacienta? Za pacienta je bistveno, da je sistem dostopen in da pride k zdravniku.
Pri reformah so se pogledi razhajali. Han je pokojninsko zakonodajo predstavil kot rezultat socialnega dialoga in korak k stabilnosti. Pri zdravstvu pa zagovarjajo postopnost in ohranitev javnega sistema. Janša je opozoril, da gre pri pokojninah zgolj za popravke brez novih virov financiranja, ter znova izpostavil demografski sklad. Ponoviti pogovora o lahko prisluhnete danes ob 22. uri, najdete pa ga tudi na naši spletni strani.
Stranka Glas upokojencev Pavla Ruparja in Inštitut 1. oktober sta na novinarski konferenci med drugim predstavila protestno pismo vladi in državni volilni komisiji. Več v prispevku Nike Mandl.
Glas upokojencev in Inštitut 1. oktober je najprej predstavil povzetek celoletnega dela. Bistvena tema srečanja pa je po njihovih besedah predstavitev zahteve ustavnega sodišča za presojo ustavnosti glede ukinjanja volišč na podeželju. O stališčih stranke je za naš radio spregovoril predsednik stranke Pavel Rupar.
Ni dopustno, da se to dogaja ravno starejšim ljudem. Namreč smo tudi prepričani, da je to v neskladju z ustavo, da je to kršenje osnovnih človekovih pravic, torej opredelitve do volitev in pa seveda s tem dajati nezmožnost ali pa nemožnost starejših, da pristopijo do volišč. Jaz upam, da bo zadržanje tega trenutka ukinjanja in da nam bo uspelo, da vsaj toliko volišč, koliko jih je še, tudi ostane.
Beseda je tekla tudi o zimskem dodatku, ki so ga upokojenci prejeli včeraj.
Prejeli smo 150 evrov, ker se nam tudi zdi močno premalo glede na stanje starejših, na stanje upokojencev. Mi smo od vlade zahtevali vsaj enak termin pri določenju, to pa je, da imamo polovico minimalne pokojnine za polno delovno dobo, to se pravi 360 evrov, ker seveda ta denar ne daje vlada. Ta denar je prišel iz spiza kot višek tistega, kar so mladi pa delavci vplačali in tu vlada nima pravzaprav nobene zasluge, res pa je, da pa bi morali ljudi enako tretirati, starejše in zaposlene.
Zato je prav, da si prizadevajo dobiti vsaj še enkrat toliko, kot so dobili, še dodaja Rupar. V luči prihajajočih praznikov je našim poslušalcem zaželel še
vsem, ne samo starejšim, upokojenkam in upokojencem, vsem ljudem dobre vole. Želim lepe in blagoslovljene božične praznike, ter predvsem zdravja v naslednjem letu. Bog vas živi.
poslanci na dvodnevni izredni seji obravnavajo predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki uvaja podporo v skupnosti kot samostojno storitev za odrasle ter družinam otrok s hudo boleznijo. Oba predloga imata dobre možnosti za sprejetje. Odločajo tudi o izenačevanju možnosti invalidov, o Radio Televiziji Slovenija in o javnih financah ter predlogu zakona o potrjevanju učnih načrtov. Več v prispevku Mite Potočnik.
Vladni predlog o socialnem varstvu po besedah predlagateljev vzpostavlja pravni temelj za življenje izven institucij. Vemo, da skupnostne oblike bivanja v Sloveniji obstajajo že od 90-ih let, a jih je zakonodaja obravnavala kot institucije. Po novem bi lahko ljudje s posebnimi oviranostmi, fizičnimi in duševnimi, živeli v običajnih domovih, manjših stanovanjskih enotah in tam dobili podporo za vsakdanje življenje. Novela tudi daje podporo staršem otrok z invalidnostjo in hudo bolnih otrok, ki so danes brez sistemske podpore. Po novem bi otrok lahko ostal doma ali se vrnil iz institucije v skupnost. Podporne storitve naj bi bile zanje brezplačne. Koalicija predloge pozdravlja. V opoziciji opozarjajo, da bi take preselitve morale ostati prostovoljne, predlogu pa ne bodo nasprotovali. V državi smo že pred 15 leti sprejeli zakon, ki zagotavlja invalidom dostopnost do vseh javnih zgradb. Žal se to ni zgodilo popolnoma in predlog zakona o izenačevanju možnosti invalidov med drugim uvaja globe za tiste lastnike stavb, ki tega ne bodo storili v 2 letih. Nekateri poslanci, med njimi Aleksander Reberšek Nova Slovenija, menijo, da je bilo časa dovolj in da časovni odlog ni potreben, a noveli ne bodo nasprotovali.
Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic podpira uvedbo glob, vendar opozarja, da njihov odlog za 2 leti pošilja napačno sporočilo. Po njegovem mnenju se s tem neupravičeno nagrajuje tiste, ki stavb niso prilagodili, kljub temu, da so imeli za to dovolj časa. Nacionalni svet invalidskih organizacij pozdravlja uvedbo sankcij, saj nedostopnost pomeni resno oviro za enakopravno vključevanje invalidov in lahko vodi v diskriminacijo.
Povejmo še, da poslanci obravnavajo tudi predlog novele zakona o RTV Slovenija, ki določa višino sredstev za narodnostne programe in za glasbeno produkcijo iz državnega proračuna. Državni zbor bo o vseh predlogih odločal jutri.
V medijih so se pred časom pojavila poročila o domnevno sporni porabi denarja pri izvedbi prireditev Evropske prestolnice kulture. Skupina mestnih svetnikov Novogoriške občine je zato zahtevala sklic izredne seje. Na njej so sinoči sklenili, da mora občina naročiti revizijo poslovanja javnega zavoda, ki vodi projekt Evropska prestolnica kulture, in sicer vse od začetka njegovega delovanja. Več Marta Jerebič.
Sklic izredne seje je zahtevalo 12 mestnih svetnikov, ki so v odprtem pismu opozorili na nepravilnosti v zvezi s 4 javnimi naročili. V razpravi so omenjali tudi morebitno prikrito zaposlovanje v javnem zavodu GO2025 in našteli še vrsto drugih očitkov. Novogoriški župan Samo Turel je za medije po seji povedal.
Javni zavod ima že po zakonu dolžnost sam naročiti revizijo in ta revizija že poteka. Naročili smo, da se preveri, kaj je z temi postopki javnega naročanja, ker je bilo pač rečeno, da je tam vse narobe in vse nezakonito. Pomisleki o gospodarnosti, namenskosti, učinkovitosti, uspešnosti porabe javnih sredstev so se pojavili kasneje in ti bodo predmet najprej predloga, da revizijo opravi nadzorni odbor, potem ne to odpravi zunanja revizijska služba, pa še pobude, ne to preveri računsko sodišče.
To revizijo morajo opraviti za celotno delovanje zavoda od leta 2022 do 31. decembra letos. Zavod GO2025 je očitke dosledno zavračal. Mestna občina Nova Gorica je pridobila tudi neodvisno pravno mnenje 2 strokovnjakov za javno naročanje, ki sta potrdila, da zavod pri javnih naročilih ni kršil veljavne zakonodaje.
Dejansko vsak pravnik ima možnost napisati pravno mnenje in kakor je bilo že tle rečeno, je lahko 5 pravnikov in 5 različnih pravnih mnenj.
Je poudaril mestni svetnik Marjan Zahar in dodal, da je bilo to pravno mnenje, ki ga je naročila in pridobila Novogoriška občina, nepotrebno, saj ga ni zahteval nihče.
Najvplivnejši pravniki letošnjega leta so po mnenju strokovne in splošne javnosti Sara Ahlin-Doljak, Matej Avbel, Miro Cerar, Šime Ivanko, Klemen Jaklič, Igor Kavčič, Marijan Papež, Nataša Pirc-Musar, Miha Šepec in Jan Zobec. Kot so sporočili organizatorji, družba Lexpera, so v prvem delu izbora prejeli več kot 60 različnih predlogov, v drugem krogu pa so izbrali 10 najvplivnejših. Glasovalo je 8000 ljudi. Največkrat, kar 22-krat, je bil doslej izbran Miro Cerar, sledita Marko Pavliha, ki je bil izbran 18-krat, ter nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je bila izbrana 15-krat. V dneh pred dnevom samostojnosti in enotnosti, ki ga bomo obeležili čez dober teden dni, se vrstijo maše za domovino. Za njo so sinoči molili tudi v stolnici svetega Nikolaja v Novem mestu, kjer so se škofu in predsedniku Slovenske škofovske konference Andreju Sajetu pridružili predstavniki družbeno-političnega, kulturnega in javnega življenja. Tam je bil tudi Rok Mihelc.
Škof se je uvodoma zahvalil vsem duhovnikom redovnicam, redovnikom županom in sodelavcem občin ter tistim, ki s svojim delom služijo ljudem, vsem, ki skrbijo za varnost, zdravje, izobraževanje, socialno varnost in dostojanstvo človeka. Spodbudil je, da se z molitvijo spomnijo tudi vseh, ki so gradili našo samobitnost in tistih, ki so za domovino darovali življenje. Plebiscit decembra 1990 je označil za rezultat dolgoletnega hrepenenja kulturne zrelosti in skupne zavesti naroda. Osamosvojitev je zato skupna zasluga vseh Slovenk in Slovencev ter ostaja trajen klic k ohranjanju enotnosti, dialoga in odgovornosti, je dejal Saje, ki se je v nagovoru ozrl tudi v prihodnost.
Če se je Bog rodil v človeški družini, potem so družine prostor, kjer se rojeva prihodnost naroda. Zato je Božič priložnost, da znova ovrednotimo pomen družine, medsebojnega spoštovanja in dialoga ter skrbi za najšibkejše. Brez trdnih družin ni trdne družbe in tudi ne trdne domovine. Krščansko upanje ni naivni optimizem in ni bežanje pred resničnostjo. Je trdno zaupanje, da je Bog z nami tudi sredi preizkušenj.
Spodbudil je, da bo upanje, ki izvira iz božične skrivnosti, tudi navdih za spravo in notranjo obnovo našega naroda.
Adventni čas nas vabi, da najprej naredimo prostor v svojem srcu, da utišamo hrup, presežemo zamere in znova odkrijemo, kar nas povezuje.
Maše za domovino so se udeležili tudi številni župani v novomeški škofiji, med njimi tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ki si kljub zadnjim pretresom na tem koncu želi, da bi lahko živeli v družbi skupaj.
Ker bi ohranjali neke skupne vrednote in na ta način seveda plemenitali te naše odnose, da bi v taki družbi seveda lahko vsak svoje potenciale razvijal za svojo ustvarjalnostjo korist vseb in drugim.
Nekaj fotoutrinkov z maše za domovino najdete na naši spletni strani.
Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu se te dni v Poreču meri na pripravljalnem turnirju za Evropsko prvenstvo 2026. Izbranci Tomislava Horvata so včeraj igrali proti Madžarski in zmagali 4-1. Danes ekipo čaka še obračun z Japonsko, v nedeljo pa še ena tekma za razvrstitev. Nogometaše Celja danes ob 21. uri čaka zadnja tekma rednega dela konferenčne lige proti moštvu Shelburna. Celjani za neposredno napredovanje v osmino finala omenjenega tekmovanja potrebujejo zmago, pri čemer niso več popolnoma odvisni sami od sebe. Shelburn je po 5 tekmah v omenjenem tekmovanju osvojil zgolj točko, kar ga uvršča na skromno 34. mesto na lestvici. Celjani so z 9 točkami na 12. mestu, pri čemer bi lahko bila njihova prednost tudi to, da so Irci domače prvenstvo končali že 11. novembra in niso v rednem tekmovalnem pogonu. Grofje na današnjem srečanju ne bodo mogli računati na kar nekaj poškodovanih igralcev. V kadru tako recimo zagotovo ne bo kapetana Žana Karničnika in Marka Zabukovnika. Slovenska skakalna reprezentanca je včeraj v Planici opravila zadnje skoke pred generalko za novoletno turnejo s svetovnim pokalom v Engelbergu konec tedna. Junak slovenskega tabora Domen Prevc je bil s treningom zadovoljen, na druženju z novinarji pa je priznal, da že čuti težo rumene majice najboljšega skakalca v sezoni.
Ja, bolj naporno. Veliko več medijske pozornosti, ki trenutno mi ne odgovarja, glih, ker se raj sfokusiramo na skoke. Vem, da je to zelo tak stavk, ampak pač priznam, da se kar nabrava veliko stvari zdaj v zadnjem sajtu in moram kar merkati, kam usmerjam energijo.
Dodal je, da je motivcev veliko, vendar da se zaveda, da je sezona dolga in da bo od njega zahtevala visok nivo pripravljenosti. Med slovenske rekorderje po številu zmag pa se je uvrstila Nika Prevc. Potem, ko sta skupaj z bratom Domnom slavila v poljski Visli, je s 25 zmagami ta naziv prevzela bratu Petru Prevcu. Šport v tri podneva sem pripravil Jernej Dragar.
Foglov Echinaforce hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinaforce. Ko udarijo virusi, udarite nazaj. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo po večini oblačno, na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo. Po nižinah vzhodne Slovenije bo precej jasno, ponekod pa megleno. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, ponekod lahko občasno rosi. Drugod bo precej jasno, po nekaterih nižinah pa se bo večji del dneva zadrževala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, na Primorskem okoli 9. Najvišje dnevne pa podobne današnjim, od 6 do 13, na jugovzhodu lahko tudi do 15 stopinj. V soboto in nedeljo bo v gorah in na Primorskem dokaj jasno, drugod po večini oblačno ali megleno. V Vipavski dolini bo prehodno zapihala šibka burja. Še nekaj temperaturnih podatkov. Po Sloveniji ob 15. Celje 13 stopinj, Novo mesto 12, Koper, Nova Gorica in Trbovlje 11, Ljubljana, Postojna, Kranj in Maribor 10 stopinj, Velenje 9, Murska Sobota in Slovenj Gradec pa 4 stopinje Celzija.
Echinaforce hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinaforce. Ko udarijo virusi, udarite nazaj. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Rudnik proti Dolenski se je zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas, nastal je daljši zastoj na južni obvoznici, sega do razcepa Kozarje in zamude tam več kot 30 minut. Cesta Velenje Slovengradec je pri Šmartnem pri Slovengradcu zaradi nesreče popolnoma zaprta, obvoz je po cesti Slovengradec, Podgorje, Vodriš, Mislinska, Dobrava, tudi tam nastaja zastoj. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Vandalizem, barbarizem, napad na kulturno in zgodovinsko dediščino. Takšne odzive smo lahko brali po nedavnem obglavljenju Titovega kipa v Velenju. Po drugi strani del javnosti to dejanje razume kot izraz nezadovoljstva nad tem, da nekateri simboli preteklosti ostajajo postavljeni na vidnih mestih. Kako ga vidi zgodovinar in publicist profesor dr. Stane Granda? Pogovor z njim boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.